რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ დილის საუბრებს. დილის საუბრებში დღეს ვასრულებ დაპირებას და დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მოსახლეობის დაბერების შესახებ, დაბერების პოლიტიკაზე, ასევე იმ გამოწვევებზე, რაც თან ახლავს ამ პროცესს და პროცესი ნამდვილად არის სახეზე. რამდენად უნიკალურია ეს პრობლემა, რამდენად არის ის მხოლოდ საქართველოსთვის ასეთი კაფეოდ გამოსახული პრობლემა და რა გამოცდილება არსებობს დაბერების პროცესთან გამკლავებისა, რა არის გამოწვევები, რაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ, რაზე უნდა იფიქროს საზოგადოება. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი. ქალბატონ ლელა, მოგესალმებით.
დობისა ნინო, მადლობთ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ბერმსმენელს დაინტერესებს ის თემა, რაზეც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ. თუმცა ჩვენ საუბარს შევუდგებით ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად, თუ კი თქვენი სურვილიც იქნება. სულ რამდენიმე წუთში, მანამდე ერთი ამბის შესახებ მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი. მოსახლეობის დაბერებას არ ეხება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელსაც და მოსახლეობასაც ეს დაინტერესებს. დაინტერესებს ის განმარტებები, ის ვითარება, რაც შეეხება საქართველოს თვის ევროკავშირის მიერ დაწესებულ სავიზო ლიბერალიზაციას, ანუ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს, თუ როგორ მიმდინარეობს ის, როგორ ფასდება ეს პროცესი, რა იხილება ამჟამად ევროკავშირის სტრუქტურებში, გავრცელდა ინფორმაცია შეჩერების მექანიზმის საკითხის განხილვაზე. თუმცა აი ახლა სწორედ ლელა კონჭულია სიუჟეტიდან შეიტყობთ, რა ხდება ამ თვალსაზრისით. ევროკავშირის სტრუქტურებში განიხილავენ სავიზო ლიბერალიზაციის ჭრილში მომზადებულ პირველ ანგარიშს, რომელიც ევროკომისიამ 20 დეკემბერს, გასული წლის 20 დეკემბერს გამოაქვეყნა. ეს არის პირველი ანგარიში, რომელიც სავიზო ლიბერალიზაციის ამოცანების შესრულების ჭრილში შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შემდეგ მომზადდა. რადიო თავისუფლების ბრიუსელის კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი იტყობინება ევროკავშირის შენგენის ზონის ზოგიერთი ქვეყანა უკმაყოფილოა თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის ზრდით საქართველოდან, თუმცა ამ ეტაპზე საქართველოს არ ემუქრება შეჩერების მექანიზმის ამოქმედება. ამ ინფორმაციას ადასტურებს საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობაც. ლელა კუნჭულიას სიუჟეტი მოვისმინოთ და შემდეგ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს თემით, რომელიც უკვე გითხარით, დაბერების პროცესი საქართველოში.
ამ ეტაპზე საქართველოს შეშფოთების საფუძველი არ აქვს, თუმცა შეშფოთების პირველი ნიშნები უკვე გამოჩნდა, აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი. 23 იანვარს ევროკომისიის ანგარიშს ევროკავშირის საბჭოს ფარგლებში მოქმედი სავიზო ჯგუფი განიხილავდა და 22-23 იანვარს რიკარდ იოზვიაკს საშუალება მიეცა გასაუბრებოდა არაერთი ქვეყნის წარმომადგენლებს.
ზოგიერთი ქვეყანა აღნიშნავს, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ მათ ქვეყნებში გაიზარდა თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი საქართველოდან. აქ იგულისხმება სკანდინავიის ქვეყნები, გერმანია და ასე შემდეგ. რიგ შემთხვევებში ზრდის მაჩვენებელი 50% შეადგენს. ეს არის პრობლემა და ისინი ლაპარაკობენ ამის შესახებ. თუმცა ამ ეტაპზე არც ერთი მათგანი არ ითხოვს სავიზო ლიბერალიზაციის შეჩერებას საქართველოსთვის. ამ პრობლემას უნდა დაუპირისპირდეს საქართველო. თუ ასე გაგრძელდა, შეიძლება რაღაც მოხდეს ამ წლის მიწურულს, ანდა მომავალ წელს.
2017 წლის 28 მარტს საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის უფლება მხოლოდ მას შემდეგ მიენიჭათ, რაც ზალაში შევიდა მიგრაციის ტალღების გასაკონტროლებლად შემუშავებული სპეციალური მექანიზმი. მარტივად რომ ვთქვათ, შეჩერების მექანიზმი ამოქმედდება იმ შემთხვევაში, თუ კი უვიზო მიმოსვლის უფლების მქონე რომელიმე ქვეყნიდან მიგრანტთა დიდი ნაკადი მიაწყდება რომელიმე მიმღებ ქვეყანას ევროკავშირში, ასევე დიდი რაოდენობის ადამიანი მოითხოვს თავშესაფრის პარს, ანდა უკანონო ქმედებებით შეაწუხებს ევროკავშირის ამა თუ იმ ქვეყანას. ევროკომისიის მიერ 20 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიში ყველა იმ მესამე ქვეყნის ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს ისახავს მიზნად, რომლის მოქალაქეებით საქართველოს მოქალაქეების მსგავსად სარგებლობენ უვიზო მიმოსვლის უფლებით. ევროკომისიამ ასეთი ანგარიში წელიწადში სულ მცირე ერთხელ უნდა გამოაქვეყნოს. პირველ ანგარიში საქართველოს შესახებ ნათქვამია, რომ 2016 წლის მეორე ნახევრიდან 2017 წლის წლის შუა პერიოდამდე სტაბილურ სახეს ატარებდა უკანონო დარჩენისა და შესვლაზე უარის თქმის ტენდენცია და რომ ამ პერიოდში ევროკავშირის მასშტაბით თავშესაფრის მოთხოვნების საერთო მაჩვენებლები არ მიუთითებს შემდგომ ზრდაზე. ევროკომისია ყურადღებას ასევე ამახვილებს საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესზე სხვადასხვა მიმართულებით, დამაჩორის მაგალითად რეადმისიის მექანიზმის ჭრილში და 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელების საქმეში. თუმცა შეშფოთების საგნად რჩება თავშესაფრის მოთხოვნაზე უარის თქმის შემთხვევები ეროვნული უსაფრთხოების მოსაზრებებით. ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელი ნატალი საბანაძე უდასტურებს რადიო თავისუფლებას ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის ამოქმედების შემდეგ ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი გაიზარდა, მაგრამ ამ ეტაპზე შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების საფრთხე არ არსებობს და ევროკომისიის ანგარიშის განხილვა მშვიდად ჩაიარა 15 იანვარსაც ევროპარლამენტის მართსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტში.
ჯერჯერობით კომისიის მხრიდან არანაირი შეშფოთება ამ მიმართულებით არ არის. ანუ ჩვენთვის არც ჩვენთან არ დაუსვამთ ეს საკითხი, როგორც ესე თქვა შეშფოთების საგანი და პრეთ ჩვეულებრივად მიდის, რა თქმა უნდა, აკვირდებიან. და ისიც არის, ახლა მაგას ვერ ვუარყოფთ, რომ არის ტენდენცია ზოგიერთ ქვეყანაში თავშესაფრის მოთხოვნის რაოდენობა საქართველოდან გაიზარდა. ზოგ ქვეყანაში დაიწყო მანამდე. ზოგ ქვეყანაში გაიზარდა მას მერე, რაც მივიღეთ ეს
რეჟიმი. ევროპის მთელ რიგ სახელმწიფოებში, სადაც საქართველო უსაფრთხო ქვეყნად არის აღიარებული, მათ შორის არის მაგალითად ბელგია, საფრანგეთი და ავსტრია, პრაქტიკულად აზრს მოკლებულია თავშესაფრის მოთხოვნა და ეს უბრალოდ ავტომატური უარით მთავრდება. ამის გათვალისწინებას ყველას ურჩევს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ ეტაპზე შეჩერების საფრთხე არ არსებობს, მაგრამ სავიზო ლიბერალიზაციის შენარჩუნების მიზანს პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს საქართველოს ყოველი მოქალაქე.
შეჩერების მექანიზმში ხო არის ჩადებული ის პუნქტები, რომელიც ითვალისწინებს ის ამოქმედების პირობებს. Ну ერთ-ერთი მათგანი არის თუ საგრძნობლად გაიზარდა თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობა. მაგრამ ამუნია რა ეს საგრძნობი გაზარდა, შეიძლება ეს ციფრებში პირდაპირ არ არის ასახული, მაგრამ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გახდეს მიზეზი, რომ ძალ ქვეყანა დაგარგოს ისაც, რა ვიცი, ეთობლიოდ მოიპოვეთ.
ევროკომისიის 20 დეკემბრის ანგარიში ასევე საყურადღებოა ორგანიზებული დანაშაულის პრობლემა, რომელიც ასევე სერიოზულ გამოწვევად არის შეფასებული და რომელთან დაკავშირებითაც ასევე გვეძლება კონკრეტული რეკომენდაციები. ტექსტში აღნიშნულია, რომ საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან ყველაზე მეტად არიან შეწუხებული საფრანგეთი, საბერძნეთი, გერმანია, იტალია და ესპანეთი.
ლელა კონჭოლიას სიუჟეტს უსმენდით თქვენ, რომელიც შეეხებოდა ევროკავშირის სტრუქტურებში იმ ანგარიშის განხილვას, რომელიც გამოქვეყნდა 20 დეკემბერს და განიხილება სწორედ სავიზო ლიბერალიზაციის ჭრილში არის მომზადებული ეს ანგარიში. ეს შეეხება ყველა ქვეყანას, ამ ტიპის ანგარიშები, რომელიც გამოქვეყნდა გასული წლის ბოლოს და ისინი იხილება გეგმიურად. ამ წუთას არ არის სერიოზული შეშფოთების საფუძველი, თუმცა არის არაერთი პრობლემა გამოკვეთილი, რომელზეც არსებობს უკვე რეკომენდაციები. ლელა კონჭოლიას სიუჟეტი ამით დასრულდა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მოსახლეობის დაბერების პროცესზე და ვილაპარაკებთ გამოწვევებზე, რომელიც თან სდევს ამ პროცესს, ვილაპარაკებთ მიზეზებზე და ყველაფერ იმაზე, რამაც შეიძლება თქვენ დაგაინტერესოთ. ამაზე 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. არ მაქვს ილუზია, რომ ყველა თქვენს შეკითხვას გამოვიცნობ. შეგიძლია დაგვირეკოთ და ჩვენ სტუმარს დაუსვათ შეკითხვები 2988327-ზე. ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელია დღეს ჩვენთან სტუმრად. რამდენად ქალბატონ ლელა, დავიწყოთ იმით, რომ იმ გამოკვლევის ანალიზის გამოქვეყნების შემდეგ, რომელიც ნოემბერში გამოქვეყნდა გასული წლის და ემყარებოდა მნიშვნელოვანწილად 2014 წლის აღწერის შედეგებს, ძალიან დიდი იყო გამოხმაურება და ძალიან ესეთი რაღაც იმედგაცრუებული პესიმისტური განწყობა წარმოშვა ერთგვარად. მე მინდა კითხოთ თქვენ, რისი შედეგია მოსახლეობის დაბერების პროცესი, ის რომ ეს ის დღეს სახეზეა და ეს არის მოცემულობა, რისი შედეგია ის საქართველოში, რამდენად უნიკალური პრობლემა ეს და რამდენად ეხება ასე და ამ სახით საქართველოს მხოლოდ, რა არის გამოწვევები, რაც მას თანსდევს და მართლაც ასე ცუდი არის თუ არა პერსპექტივა და პროგნოზი, როგორც ეს იყო აღქმული გარკვეულ ნაწილში საზოგადოების.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ნინო თქვენს და თქვენს მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ საკითხს აქცევთ ყურადღებას, ვინაიდან მართლაც ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ მეტი ვისაუბროთ დემოგრაფიის და მოსახლეობის განვითარების საკითხებზე, რათა სწორად იქნას აღქმული ეს საკითხები მოსახლეობაში და ჩამოყალიბდეს გარკვეული საზოგადოებრივი აზრი სწორი პოლიტიკის განსახორციელებლად. პირველ რიგში, როგორც თქვენ შემოგთავაზეთ, დავიწყებ თვითონ დაბერების პროცესის არსით. დაბერება ეს არის მოსახლეობაში ხანდაზმული ასაკის პირების წილის ზრდა. ანუ თუ ასე ვთქვათ, ასაკობრივად დავყოთ მოსახლეობას, ეს არის ვთქვათ ბავშვები, შემდგომ ვთქვათ 15 წლამდე ესე ითვლება შრომის უნარო მოსახლეობა, ასევე შრომის უნარის მქონე მოსახლეობა 15-დან 65 წლამდე, 65 წლის ზემოთ ევროპული სტანდარტებით ითვლება ხანდაზმულ მოსახლეობა და დღეგრძელი მოსახლეობა, რომელიც არის 80 წელს გადაცილებული. აი სწორედ დაბერების პროცესი ნიშნავს იმას, რომ 65 წელს გადაცილებული მოსახლეობის წილი იზრდება ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ეს დაბერების პროცესი არის გლობალური პროცესი და საქართველო აქ არანაირად არ არის გამონაკლისი. პირიქით, არსებობს ქვეყნები, სადაც დაბერება გაცილებით უფრო მკაფიოდ არის გამოხატული, მაგალითად ჩვენს რეგიონს თუ გადავხედავთ, მოლდავეთი. და საქართველოშიც ეს პროცესები საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობს, რომელიც ასე ვთქვათ, მექანიზმში შეგვიძლია განვიხილოთ სამი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი, მაგრამ ამავე დროს გავლენების თვალსაზრისით ერთმანეთთან შეჭიდული პროცესი. პირველი ეს არის შობადობის დონე, ანუ შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი უფრო სწორად. საქართველოში შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი მაღალი არასოდეს არ ყოფილა. 50-იან წლებში, როდესაც ყველაზე მაღალი იყო, დაახლოებით 3 უტოლდებოდა, მაშინ როდესაც მსოფლიო სხვა რეგიონებში შეიძლება გაცილებით უფრო მაღალიც იყოს, დღესაც კი. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ის მკვეთრად დაეცა მარტივი აღწარმოების დონის ქვემოთ, ანუ 2.1-ით ჩამოსცილდა და გაცილებით უფრო დაბალი იყო. და შობადობის ჯამობრივმა კოეფიციენტმა დაიწყო ზრდა 2003-2004 წლის შემდეგ, პიკზე იყო 2009 წელს და დღევანდელ დღეს მონაცემებით გვაქვს დაახლოებით 2, ანუ აღწარმოების კოეფიციენტის სიახლოვეზე არის ჩვენი შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი.
მოდით განმარტოთ ესეც, ქალბატონელა, რა არის შობადობა, როგორ ითვლება შობადობა?
შობადობის კოეფიციენტი ძალიან მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, ეს არის ერთი რეპროდუქციული ასაკის ქალზე შვილების საშუალო რაოდენობა. ანუ თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ კოეფიციენტი გვაქვს 2, ეს ნიშნავს, რომ რეპროდუქციული ასაკის ქალი საშუალოდ მას ყავს 2 შვილი.
So ert kalze modis ori bavshvi, ase vtkvat, imtom sheizleba qolas ar qavs, magra mese natsu.
Ki, sashualo, sashualo, amtom aris es jamobrivi koeficienti, amtom kvia.
Da aghtsarmoebas rat chexeba,
ro aghtsarmoeba aris is rom imisatvis rom mosakhleobis raodenoba shenarchundes arsebul doneze, minimum uda iqos 2.1-ti. Ano minimum qvela kalma
2-ze meti unda iqos.
Odna meti rom mosakhleoba shenarchundes am doneze da ragatsa zrdisken tsavides. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ სხვა ყველა, ასე ვთქვათ, კომპონენტი, განმაპირობებელი კომპონენტი არის უცვლელი, მაშინ შობადობის კლება ბუნებრივია გამოიწვევს მოსახლეობის კლებას. ეხლა დაბერებას რომ დაუბრუნდეთ დაბერების მექანიზმებს, ესე იგი შობადობის შემცირება, ხო, პირველი 1%, ეს იმას ნიშნავს, რომ ახალგაზრდა თაობის რიცხოვნობა მცირდება. მეორე, ეს არის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობის ზრდა, რაც ასევე განუხრელი პროცესია. განსაკუთრებით ჩვენს რეგიონზე ველაპარაკებ ახლა ევროპის და აღმოსავლეთ ევროპის და ვთქვათ ასე ყოფილი დსთ-ს პოსტკომუნისტური ქვეყნების კონტექსტში ეს იზრდება, სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა. საქართველოშიც არის საკმაოდ ისეთი ზრდა ბოლო წლების მანძილზე და ეს პროცესიც ასევე გაიზრდება მედიცინის თანამედროვე მიღწევების ფონზე, ასე ვთქვათ ჯანსაღი ცხოვრების, ასე ვთქვათ პოპულარიზაციის ფონზე და ასე შემდეგ. და მესამე პროცესი, რაც ასევე ახდენს გავლენას დაბერებაზე, ეს არის გარე მიგრაცია. ანუ თუ ქვეყნიდან მოხდა გარკვეული ასაკობრივი ჯგუფის, ანუ შრომის უნარის და რეპროდუქციული ასაკის მოსახლეობის დიდი რაოდენობის გადინება ქვეყნიდან, ბუნებრივია, რომ სტრუქტურა, წილობრივი სტრუქტურა მოსახლეობის შეიცვლება ამ ასაკის მოსახლეობის შემცირების წილზე და გაიზრდება, ვთქვათ, უფრო ხანდაზმული მოსახლეობის წილი. საქართველოში სამივე პროცესი სახეზეა. სამივე პროცესი სახეზეა, ამიტომ არც არის გასაკვირი, რომ საქართველოში დაბერების პროცესი ინტენსიურად მიმდინარეობს, მაგრამ ჯერ მას მისი პიკისთვის არ მიუღწევია. როგორც მეცნიერები ამბობენ, არსებობს პროგნოზები, რომელსაც გაეროს მოსახლეობის დივიზია აკეთებს. დღევანდელი მონაცემებით, აღწერის ანალიზით, 65 წელს გადაცილებული მოსახლეობის პროცენტული შემადგენლობა არის 14 და პროგნოზებით, როგორც უკვე გითხარით, გაეროს პროგნოზებით 2030 წლისთვის ველოდებით, რომ ის იქნება 19%-ზე მეტი, ანუ ფაქტიურად ყოველი მეხუთე მოქალაქე ჩვენი 2030 წელს იქნება 65 წელს გადაცილებული და 50 წლისთვის დღევანდელი პროგნოზებით იქნება ყოველი მეოთხე მოქალაქე. ანუ ფაქტიურად ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ეხლა არის სწორედ ის დრო, თუ უკვე დაგვიანებული არ არის, რომ ძალიან კარგად გავიაზროთ ის მისი გავლენა, ამ პროცესების გავლენა და შესაძლო სიმძიმე მისი შედეგების, როგორც ინდივიდის, ასევე საზოგადოებრივ დონეზე და შესაბამისი ნაბიჯები გადავდგათ. ძალიან საინტერესო არის ის, რომ გლობალურად დაბერების პროცესებზე ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ყურადღების გამახვილება დაიწყო 2002 წლიდან, როდესაც მსოფლიო ასე ვთქვათ ასამბლეა ჩატარდა
მადრიდში. მოგცემ საშუალებას აუცილებლად, ძალიან მაინტერესებს ეს ვთქვათ ისტორია ამ საკითხის აქტუალურების. მსმენელი გველოდება, მოდით მოусმინოთ, ჯერ რომ არ ვალოდინოთ. დილა, მშვიდობის. ეთერში ხართ.
დილა, მშვიდობის, აკალბატონინო.
გამარჯობა, ველოდი თქვენს ზარს კონკრეტულად დღეს.
გამარჯობა.
დიახ, გისმენთ.
დიახ, ესე იგი, რაშია საქმე?
ძანეთ.
ჩვენი ყოფილი პრემიერ მინისტრი, რომელიც 2005 წელს იყო პრემიერ მინისტრი ნაცვლობის დროს, მან ყველგან განაცხადა ეთერში, რომ 2005 წელს მოვიდა საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნა, რომ თუ საქართველო გააგრძელებს არსებული პოლიტიკით, პოლიტეკონომიკური ცვლას, 2050 წლისთვის სახელმწიფო პრაქტიკულად მოხდება მომაკვდავი ქვეყნების ერების ათეულში. თუ უფრო გაამწვავებს, ეს მოხდება 2020 წლისთვის. ჩვენ ახლა 2016-ში მოხდით ათეულში და 2017-ში წლის ბოლოს გაეროს დადო დასკვნა, რომ ხუთეულში ვართ პირველ ადგილზე. და მოდი თქვათ ერთი რაღაცა, რომ უკვე სიტუაცია კრიტიკულია, იმიტომ რომ იმ ცუდზე, რასაც 2005 წელში გვეუბნებიან, უკვე ეს გავს 2017-ში და 18-ში. მაგრამ ყველაზე მთავარი და დაბერების არის ორი მოდელი. ერთი წარმატებითი და მადლიერებითი გზნობით, რომელიც ქვეყნის განვითარებიდან გამომდინარეობს, იქ სადაც მშვიდობიანი სიტუაცია, და მეორე ხელოვნური, ანუ კრიტიკული და კრიმინალური, სადაც ომია, ან ეს არის მოწყობილი ხელოვნურად, არა? დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც ვერც დემოკრატიულ სტანდარტებში ჯდებოდა, ვერც ქრისტიანულში, საერთოდ ჩვენ მიიჯვართ, იმიტომ რომ ევროპა ესეთია, ხო, დემოკრატიულ სახელმწიფოები. ხელოვნურად იწვევს ამ პროცესს, იმიტომ რომ მოსახლეობის გადინება ზუსტად ამასთან რაჩიდან გამომდინარე არის გამოწვეული და მე მგონი იმას უფლება აქვს უკვე ჩვენს ემიგრანტებს წასულებს რომ მოითხოვენ რომ შეიძლება სახელმწიფოში სადაც კი პრაქტიკულად რომელიმე ქვეყანაც კი შედის მომაკვდავი ქვეყნების ქვეყნების ხუთეულში პირველ ადგილზე თავშესაფარი ითხოვნ იმიტომ რომ მაინც დამეს უნდა კლავდნენ ესენი ეკონომიკურად კლავდნენ მიუხედავად იმისა რომ როცა შენ იურ ამერიკულ ფირმებს ინვესტიციებს
ეუბნებს
შენი უარგისი შრომის კოდექსის გამო დიაცუნაგ მი დამთხილო ევროპულ ასოციაციის საჩეკურებას და 5000 კაცი მინიმუმ პრაქტიკულად შეიძლება იყოს დასაქმებულიყო.
კეთილი, ამაზე ნათქვამი გავ. დიდი მადლობა.
ხო. რატო ასეთი პოლიტიკოსი არ ნახარაგობთ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ პოლიტეკონომიკურ კრიმინალურ სიტუაციაში. ომი ხო არა სავალდებულო არა?
ეს
აბერებენ ძალით
გავიგეთ, შეიძლება ხმის რეჟისორს თქო, ვერ მეურთიერთებს ფენელს ყანაირად. დიდი მადლობა. ზარისთვის უკვე იმეორებდით მათ შორის ამ წუთას რაც თქვით. იმასაც დიდი მადლობა, რომ მინდა უბრალოდ დავზოგოთ და მეტი გქონდეს საშუალება, მოისმინოთ პასუხი. მარტო კითხვა ხომ არ არის საქმე? 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მომაკვდავიერების რეიტინგი
იცით რა არის ეხა მე სიმართლე გითხრათ არ ვიცნობ ამ რეიტინგს მომაკვდავიერების რეიტინგი რაღაც ახალია ჩემთვის და ნამდვილად ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ
გულისხმობს ქვეყნებს ხო და რომლებიც
ხო ეხა ბუნებრივია რომ საქართველოსი შობადობის კოეფიციენტი რომელიც არის უკვე 2 და 2-ზე ცოტა მაღალი ჩვენ გვაძლევს იმის უფლებას რომ თქვათ რომ ჩვენ ნამდვილად არ შეიძლება ვიყოთ მომაკვდავიერების რიცხვში მაგრამ თუ ამას ყველაფერს დაემატება ასევე ის კმედითი ნაბიჯები რაც იქნება მიმართული იქითკენ რომ უკვე არსებული პოლიტიკები განხორციელდეს, როგორც არის დემოგრაფიული საფრთხოების პოლიტიკა, რომელშიც ასევე მოიცავს მოსახლეობის დაბერების პოლიტიკას, მაშინ ნამდვილად გვაქვს იმის საფუძველი, რომ თქვათ, რომ ჩვენ რაღაც ასეთ კონტექსტში არ უნდა განვიხილოთ ჩვენი ქვეყნის განვითარება. ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ მოსახლეობის დინამიკის და ასე ვთქვათ, დემოგრაფიული დინამიკის საკითხები იქნას სრულად იქნას გათვალისწინებული ქვეყნის მრავალწლიან განვითარების დოკუმენტებში. მაგალითად, საქართველოს 2020, რომელიც ამ წუთისათვის ყველაზე უფრო მაღალი დონის განვითარების სტრატეგია, იქ ძალიან წირია ასეთი ანალიზი და მსჯელობა და შესაბამისი მიდგომები, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ განახლებულ სტრატეგიაში, რომელიც უნდა მოერგოს მდგრადი განვითარების მიზნებს, საქართველოს 2030, მასში იქნება უკვე ახული დემოგრაფიული დინამიკის ის ასე ვთქვათ მიგნებები და რეკომენდაციები რაც უკვე მიღებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ ვინაიდან ეს ამის გარეშე საქართველოს სოციალურ-ეკონომიური განვითარების დაგეგმვა ფაქტიურად წარმოუდგენელია ვინაიდან ეს იმდენად შეჭიდულია ერთმანეთთან ბუნებრივი ამას ახსნაც არ ჭირდება რომ მოსახლეობა ეს არის დიდითადი ადამიანური კაპიტალი და ის თუ რა ხდება მოსახლეობაში მნიშვნელოვნად განაპირობებს იმას თუ რა რესურსი არსებობს ქვეყანაში სოციალურ-ეკონომიური განვითარებისათვის. ამიტომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის შეჭიდული და დიდი იმედი მაქვს რომ ასეთი ანალიზი და ასეთი დაგეგმვა განხორციელდება.
სმენელი ყავს კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო,
მიესალმებით
სტუმარს და ასეთი საკითხია დემოგრაფიული უსაფრთხოება ახსენა ქალბატონმა და ძალიან მაინტერესებს რას გულისხმობს ეს პოლიტიკა. მეორე საკითხია თუ არის სტატისტიკა რამდენი დაუქორწინდა ჩვენ ტირით რომ თქვა 90-იან წლებში ცოტა დაიბადა ის რა ქვია ახალშობილები ცოტა იყო და დღეს რეპროდუქციული თქვა კონტინენტი არ ყავს მაგრამ აი თუ არის სტატისტიკა რამდენი გაუთხოვარდა დაუქორწინებელი და აი ამ კუთხით რა პოლიტიკა აქვს სახელმწიფოს ეს მაინტერესებს და ის ფაქტი რომ თქვენ ძალიან თქვათ მედიცინის განვითარება გაზარდა თქვათ 65 წელზე მეტი ასაკის მქონე მოსახლეობის რაოდენობა ეს ძალიან ის არის რა ქვია მოკლებულია საფუძველს ისეთი ასაკის ადამიანები ირგული ჩემს ირგული მაშვებია რომ არ ვიცი ამასში ვერ დაგეთახმები და აი იგივე დემოგრაფიული უსაფრთხოების პოლიტიკა ძალიან კარგი იქნება რომ განმარტოთ და აი თქვათ გაუთხოვარი და დაუქორწინებელი სტატისტიკა თუ არსებობს ეს მე.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ქალბატონ ლელა ბაქრაძეა დღეს ჩვენი დელი საუბრების სტუმარი გისმენთ.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო შეკითხვისთვის, რაც მაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ნამდვილად შევეხო დემოგრაფიული საფრთხოების კონცეფციას, რომელიც არის ძალიან კარგი და მაღალი სტანდარტის დოკუმენტი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო 2016 წელს გაეროს მოსახლეობის ფონდის ტექნიკური დახმარებით. მანამდე თქვენს პირველ ერთ კითხვას უპასუხებ სტატისტიკასთან დაკავშირებით. დააქორწინებს. ეს სტატისტიკა არსებობს, აი აღწერის 2014 წლის აღწერის მონაცემებით. საქორწინო ასაკის, ანუ 18 წელზე უფროსი ასაკის ქალების 14% არასოდეს ყოფილა ქორწინებაში. ეს უბრალოდ ციფრი რო დავიმახსოვროთ, 14%-ია 18 წელს გადაცილებული ქალების რაოდენობიდან 14% არ დაქორწინებულა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული დემოგრაფიულ პოლიტიკასთან, რომელსაც ახლა შევეცდები, რომ ძალიან მოკლედ განვმარტო. ესე იგი, დემოგრაფია, მოსახლეობის დემოგრაფიის, ასე ვთქვათ, დემოგრაფიაზე გავლენის მქონე ფაქტორებიდან გამომდინარე, დემოგრაფიული პოლიტიკა საქართველოსი მოიცავს 4 ძირითად პრიორიტეტს. პირველი პრიორიტეტი ეს არის შობადობა და სქესობრივი და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. ამაში შედის, რა თქმა უნდა, ოჯახების ხელშემწყობი პოლიტიკა აუცილებლად. მეორე ძირითადი მიმართულება და კომპონენტი ეს არის ავადობა და სიკვდილიანობა და სწორედ აქ კიდევ ერთხელ მინდა დაგარწმუნოთ, რომ თანამედროვე მედიცინამ ნამდვილად შეძლო არაგადამდები დაავადებების მართვის გაუმჯობესება და დღეს მთელი რიგი ტექნოლოგიები არსებობს, ტექნოლოგიების გამოყენებითაც ისეთი სასიკვდილო დიაგნოზები, მაგალითად 20 და 30 წლის წინ როგორც იყო მაგალითად მიოკარდიუმის ინფარქტი, დღეს აღარ წარმოადგენს, მისი გარკვეული ფორმები აღარ წარმოადგენს. ეს ერთი კონკრეტული მაგალითი რომ მოგიტანოთ, და ასეთი არის კიდევ მრავალი. ასევე მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ეს ტექნოლოგიები ნამდვილად ვითარდება, კიდევ უფრო განვითარდება და რაც კიდევ უფრო მეტად მოიტანს გავლენას იქონიებს სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე და ეს საქართველოსში ცახეზეა, მოსახლეობის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა საქართველოსში მნიშვნელოვნად გაიზარდა და მუდმივად ზრდის პროცესში.
ამას ამბობთ სტატისტიკის და გამოკვლევის საფუძველზე.
რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკა, ეს არის ზოგადი სტატისტიკა, რომელიც აბსოლუტურად ყოველგვარ სუბიექტივიზმს არის მოკლებული. მესამე მნიშვნელოვანი მიმართულება დემოგრაფიული პოლიტიკის ეს არის მიგრაცია, განსაკუთრებით გარე მიგრაცია, რომელიც ბუნებრივია, რომ ასევე გავლენას ახდენს მოსახლეობის რაოდენობაზე და მოსახლეობის დინამიკაზე და ამაზე ცოტა გაკვრით ვისაუბრეთ და ესეც დეტალურად არის განხილული ამ დოკუმენტში და მეოთხე მიმართულება არის მოსახლეობის სტრუქტურა და მოსახლეობის დაბერება და ამ ნაწილში კეთდება სწორედ ანალიზი და რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს ხელშეწყობას და აქცენტს აკეთებდეს ახალგაზრდა თაობაზე და აქცენტს აკეთებდეს ხანდაზმულებზე იმისათვის, რომ ადამიანური კაპიტალი ქვეყნის გაძლიერდეს და რა თქმა უნდა ეს უნდა მოხდეს სოციალურ-ეკონომიური ზრდის კონტექსტში. ადამიანური კაპიტალი არის მნიშვნელოვანი ეკონომიური ზრდისთვის, ეკონომიური ზრდა არის მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ დემოგრაფიული პოლიტიკის გატარებისთვის. ასე რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთზე გადაჯაჭვული და ურთიერთდაკავშირებული პროცესებია და ეს ყველაფერი აი ესე ერთობლიობაში უნდა განვიხილოთ. ეს დოკუმენტი, საქართველოს დემოგრაფიული საფრთხების კონცეფცია, გვაძლევს ფაქტიურად ძალიან კარგ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც გზამკვლევი, რომელიც გვაძლევს ძალიან კარგ რეკომენდაციებს, მაგრამ ახლა საქმე დგას იმაზე, რომ ეს რეკომენდაციები რაღაცნაირად გადაითარგმნოს, მისი პრიორიტეტები ყოველ შემთხვევაში გადაითარგმნოს სტრატეგიებად და სამოქმედო გეგმად და რეალურად სახელმწიფო პოლიტიკად და პროგრამებად. ზოგიერთი მათგანი უკვე რა თქმა უნდა ხორციელდება, მათ შორის მიგრაციასთან დაკავშირებული, მიგრაციის გამოწვევებთან დაკავშირებული საკითხები, მთელი სამოქმედო გეგმები არსებობს ქვეყანაში და ეს ვითარდება ჯანმრთელობის და მოსახლეობის ჯანმრთელობის და ავადობის ქვეშ გაწერილი პრიორიტეტების ნაწილი, დიდი ნაწილი უკვე ხორციელდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, მაგრამ აქ კიდევ არის საკითხები, რასაც ყურადღება არის მისაქცევი და მე ვიტყოდი რომ ორი ყველაზე დიდი გამოწვევა რაც დღეს ჩვენ აი ამ დემოგრაფიული პოლიტიკიდან ჩვენს წინაშე დგას, ეს არის მოსახლეობის აღწარმოების და შობადობის ზრდის ხელშეწყობა, რაც ოჯახის ხელშემწყობი პოლიტიკის გატარებასაც გულისხმობს მათ შორის და ეს არის დაბერების მოსახლეობის დაბერების პოლიტიკის სრული გატარება. ამ ხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა აღიარების თვალსაზრისით. პირველ რიგში მე ვიტყოდი რომ მიიღო ნოემბერში მიიღო დაბერების სამოქმედო გეგმა, ფაქტიურად 2018 წლის ბოლომდე ეს გეგმა გაწერილი. ეს არის საკმაოდ ესეთი ასე ვიტყოდი რომ პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით პოლიტიკის განხორციელებისკენ, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ასეთი გეგმა გაჩნდა, ასეთი პოლიტიკური ნება გამოვლინდა, რომ სახელმწიფო პროგრამებში გაჩნდეს დაბერების საკითხზე ყურადღების გამახვილება და ასე ვთქვათ ბიუჯეტური ალოკაციების მათ შორის. და მე იმედი მაქვს, რომ 2018 წლის ბოლოსთვის, როდესაც ახალი გეგმა იქნება შემუშავებული, ის გაცილებით უფრო ამბიციური იქნება.
გამოტოლელა, ახალი ამბების დრო მოგვეახლოვდა. ახალი ამბების შემდეგ მეტი დრო გვექნება სასაუბროდ, აუცილებლად დავუბრუნდები იმ მომენტს, როცა თქვენ შეუდეგით იმის ახსნას, მოყოლას, როგორ მოხდა გლობალურად აღიარება დაბერებისა, როგორც გამოწვევის აქტუალიზაცია ამ საკითხის. ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. 11:00 ნახევარი ახლა ახალი ამბების დროა. ნინო როდონა ეს მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ დილის საუბრებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სომცერე 27 ადამიანი დაიღუპა და 40-მდე დაიჭრა ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში დღეს დილით მომხდარი ავადმყოფების შედეგად. ასაფეთქებელი მოწყობილობები ავტომანქანებში იყო დამონტაჟებული. ადგილობრივ ხელისუფალთა ინფორმაციით პირველი ავტომობილი აფეთქდა იმ მომენტში, როცა ლოცვის შემდეგ მეჩეთს მორწმუნეები ტოვებდნენ, მეორე კი დაახლოებით 9:30 შემდეგ, როცა აფეთქების ადგილას სამართალდამცავები მუშაობდნენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა რუსეთს დააკისრა პასუხისმგებლობა სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების მორიგ ფაქტზე. პარიზში ქიმიური იარაღის გავრცელების პრობლემისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას ტილერსონმა განაცხადა, რომ ამ კვირაში 20 მეტი ადამიანი, ძირითადად ბავშვები, ემსხვერპდნენ სირიაში სავარაუდოდ ქლორის გამოყენებას. სახელმწიფო მდივნის თქმით, აღმოსავლეთ გუტაში ბოლო თავდასხმა სერიოზული შეშფოთების მიზეზია, რადგან სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი განაგრძობს თავისი ხალხის წინააღმდეგ ქიმიური იარაღის გამოყენებას. აღმოსავლეთ გუტა, რომელსაც ადგილობრივი მეამბოხები აკონტროლებენ, მეოთხე წელია იმყოფება სამთავრობო ძალების ალყაში. რექს ტილერსონის განცხადებით, სირიაში მშვიდობიანი ადამიანების დაღუპვის გამო პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება, რადგან სწორედ ის ჩაერია ამ ქვეყანაში მიმდინარე კონფლიქტში. სახელმწიფო მდივნის საპასუხოდ გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზამ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ბრალდებები უსაფუძლოა. ტერორიზმის მხარდაჭერაში ბრალდებული ანატოლი ბერძენიშვილისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დღეს იმშელებს თბილისის საქალაქო სასამართლო. გამოძიება ბერძენიშვილს ედავება ახმედ ჩატაევის დაჯგუფებისთვის დახმარების გაწევაში. პროკურატურა ბრალდებულისთვის აღკვეთის ზომად პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, ადვოკატები ბრალდებულის აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას მოითხოვენ, თუმცა ადვოკატი მაია სირაძე არ გამორიცხავს, რომ სასამართლოს ალტერნატივის სახით გირაოც შესთავაზონ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული დეპარტამენტის თანამშრომლებმა თბილისში ორი დღის წინ დააკავეს საქართველოს მოქალაქე ანატოლი ბერძენიშვილი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ის თურქეთში ჩავიდა აჰმედ ჩატავის და მისი დაჯგუფების წევრების დასახმარებლად და ზურაბ გორნაკაშვილთან და ზურაბ იდოიძესთან ერთად ჩატავს და მისი დაჯგუფების წევრებს დახმარება გაუწია თურქეთ საქართველოს საზღვართან კირნათი მარადიდის ეგრეთ წოდებული მწვანე ზოლის მონაკვეთამდე გადაადგილებაში. სამართალდამცავმა გამოძიება ჯგუფურად ცემის მუხლით დაიწყეს ეროვნული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერზე დავით ჩუკაკიძეზე თავდასხმის გამო. თავდასხმა გუშინ ღამით მოხდა შუკაკიძის საცხოვრებელ სახლთან. თავად დავით შუკაკიძე მომხდარს პოლიტიკურ ანგარიშწორებად აფასებს. საქართველოს პარლამენტის მუდმივი მოქმედი დელეგაციის მიწვევით სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში აკეთა მოხსენება საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე. ნინო ლომჯარია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრებს წარუდგინა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელმა თამარ ჩუგოშოვმა. ახალი ომბუდსმენი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან აქტიური კონსულტაციებით შეირჩა. მან მიიღო გამოწვევა უხელმძღვანელოს ძალიან მნიშვნელოვან ინსტიტუტს საქართველოში, სახალხო დამცველის ოფისს, რომელიც დიდი ნდობით სარგებლობს, განაცხადა სტრასბურგში გამოსვლისას ჩუგოშოვმა. რაც შეეხება ნინო ლომჯარიას, მან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებულ ტენდენციებზე და ასევე გამოწვევებზე. ადგილობრივ მოსახლეობას ოკუპირებულ რეგიონში და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ შეზღუდული აქვს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის უფლება. ხალხს რუსი მესაზღვრეები რეგულარულად აკავებენ საზღვრის გადაკვეთის ეგრეთ წოდებული უკანონო გადაკვეთის გამო, განაცხადა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიას თქმით. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული უფლებები, მათ შორის თავისუფალი გადაადგილების უფლება, საკუთრების უფლება, დისკრიმინაციის აკრძალვა, განათლების უფლება რეგულარულად ირღვევა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა მხრიდან.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს საუბრობთ დაბერების პროცესზე. დაბერების პროცესზე პირველ ყოვლისა საქართველოში, მაგრამ იმაზე და არ ვერ მივეცით ჯერ საშუალება სტუმარს, რომ ელაპარაკა გლობალურ კონტექსტზე ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, პრიზმაში. და ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ლელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი. და რა თქმა უნდა, თქვენ გაქვთ საშუალება საუბარში მონაწილეობის, მოусმინოთ სტუმარს ჯერ რაც შეეხება ამ საკითხის გლობალიზაციას, მოდით, აღიარებას და იმაზე ფიქრს, თუ რა არის საერთო გამოწვევები და რა შეიძლება იყოს თქვა ცალკეული ქვეყნის პრობლემა. და ასევე ქალბატონ ლელა, დარწმუნებული ვარ, ამასაც გამოყვებთ, მაგრამ რამდენად განსხვავდება ეს გამოწვევები და ალბათ განსხვავდება განვითარებული ქვეყნებისთვის და განვითარებადი ქვეყნებისთვის.
დიდი მადლობა ნინო ამ შეკითხვისათვის. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საქართველოს სიტუაცია განვიხილოთ გლობალურ კონტექსტში და როგორც უკვე ვთქვით პირველ ნახევარში, საქართველო არ არის გამონაკლისი ნამდვილად და დაბერება ეს არის გლობალური ტენდენცია, რომელიც ასევე ახსენით კიდევაც რამ გამოიწვია, ხო, ეს ყველაფერი, ეს გლობალური ტენდენციებია. სხვათაშორის გლობალური საზოგადოება 2002 წელს განმართულ დაბერების საკითხების მიძღვნილ მსოფლიო ასამბლეაზე პირველად ჩაუღრმავდა იმას, თუ რა გავლენა აქვს ეკონომიკურ განვითარებაზე დაბერებას, მაგრამ ამას გარდა ძალიან დიდი ყურადღება დაეთმო ხანდაზმულთა მდგომარეობა საზოგადოებაში. და სწორედ აი ამ მსჯელობის და ანალიზის შედეგად ჩამოყალიბდა ეგრეთ წოდებული მადრიდის სამოქმედო პლატფორმა და გეგმა, რომელიც არის გზამკვლევი ქვეყნებისათვის, თუ როგორ უნდა გაატარონ ისეთი პოლიტიკა, რომელიც დაბერების გამოწვევებს, დაბერების შედეგად წარმოქმნილ გამოწვევებს უპასუხებს სხვადასხვა სექტორში. არ არსებობს ერთი კონკრეტული სექტორი, დაბერების საპასუხო პოლიტიკა უნდა იყოს მრავალსექტორული მიდგომა. ეს ეხება ეკონომიკას, ეხება ჯანდაცვას, სოციალურ დაცვას, განათლების სისტემას, შრომითი ბაზრის მორგებას ამ დემოგრაფიულ პროცესებზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, აქ არის ისეთი სოციალური თემები, როგორიც არის თაობათა შორის ურთიერთობის და სოლიდარობის შენარჩუნება და წახალისება და ასე შემდეგ. და რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებების კონტექსტში განიხილება ეს ყველაფერი, ვინაიდან ხანდაზმულების უფლებაც ისევე უნდა იყოს განუხრელად დაცული, როგორც ნებისმიერი სხვა ასაკის მოქალაქის. ამიტომ 13 პრიორიტეტული სფეროზე შეთანხმდა გლობალური საზოგადოება, რომელიც საჭიროა დაბერების პოლიტიკის გასატარებლად. ეს არის მოსახლეობის დაბერების მეინსტრიმინგი სხვადასხვა პოლიტიკაში და პროგრამებში, ანუ გატარება ამ პრინციპის და ამ პრიზმიდან დაგეგმვა ყველა სექტორული პოლიტიკის. ეს არის ხანდაზმულთა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ინტეგრირება და ჩართულობა, ხანდაზმულთა სახის და იმიჯის წარმოჩენა მედიაში, რათა სტიგმა და დისკრიმინაცია არ არსებობდეს ხანდაზმულთა მიმართ. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ეს ასევე სერიოზული პრობლემაა. ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა, ხანდაზმულთა შრომათა დასაქმება, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლა, რაც ასევე შრომასთან და ასე ვთქვათ დასაქმებადობასთან არის დაკავშირებული და მათ უნარჩვევებთან, რომ იყვნენ შესაძლებლობა კონდეს დასაქმების, ხანდაზმულთა ჯანმრთელობის დაცვა და კეთილდღეობა, რა თქმა უნდა გენდერული მიდგომის მეინსტრიმინგი, თაობათა შორისი სოლიდარობა, მიგრაცია, კვლევა, მონიტორინგი. ეს არის ის ძირითადი პროცესები, რაც უნდა იყოს გათვალისწინებული პოლიტიკაში. საქართველო აი ამ გლობალურ პროცესებს ცოტა დაგვიანებით შეუერთდა და მხოლოდ 2014 წელს დაიწყო ამ საკითხზე სახელმწიფო დონეზე მსჯელობა, როდესაც გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის და გაეროს მოსახლეობის ფონდის დახმარებით შრომის და საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამმართველოს, ასე თქვა, წინამძღოლობით გაკეთდა დაბერების მეინსტრიმინგის დოკუმენტი საქართველოსთვის, რომელიც საკმაოდ მოცულობითია და აი ამ პრინციპების მიხედვით გარკვეულ რეკომენდაციებს იძლევა. ამის შემდეგ ჯანდაცვის საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის და სოციალური საკითხების კომიტეტის წინამძღოლობით შემუშავდა ეს ორი მნიშვნელოვანი პოლიტიკის დოკუმენტი მოსახლეობის დინამიკასთან დაკავშირებით. ეს არის დაბერების პოლიტიკა, ეს არის დემოგრაფიული სარტყლობის პოლიტიკა და ასევე ჩვენი ასე ვთქვათ ტექნიკური დახმარებით და ჩართულობით შემუშავდა სამოქმედო გეგმა. მოკლედ აი ეს არის ჩარჩო, რაც დღეს ჩვენ საქართველოში გვაქვს და როგორ ვცდილობთ რომ დავეციოთ ასე ვთქვათ გლობალურ პროცესებს.
ხო, არ ვიცი, ხო, ჩარჩოს რაც შეეხება გასაგებია, თუმცა ძალიან არ ვიცი, ძალიან რთულად მესახება როგორ თქვა რეალური შედეგების მიღწევა ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ როცა ვლაპარაკობთ დაბერების პროცესზე, ეს არ არის ნამდვილად ეხება მთლიანად საზოგადოებას, მთელ ქვეყანას, ეს არ არის მხოლოდ ხანდაზმული ასაკის მოსახლეობის პრობლემა, რომ აი ვინც დაბერდება იმანი კითხოს და როცა დაუბერდებით მე ვილაპარაკოთ და აი ასე აღქმა ამ საკითხის კიდევ უფრო წარმოაჩენს სირთულეს ამ პრობლემის და ის კიდე მთავარი ამბავი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ დაგვიანებით დავიწყეთ თავად ჩარჩოს შექმნაც, არათუ მოქმედება. და კი, აუცილებლად შემოვიყვანთ მსმენელს ახლა. მე მახსოვს, როცა შევიტყობდით საბჭოთა კავშირში გაზრდილი თაობის ამბავს ვიძახი, როცა რაღაც ესე ვთქვათ დაგეგმილიყო, რომელ ასაკში ადამიანი რას აკეთებდა და განათლებას როდის ასრულებდა და შემდეგ როგორ უნდა ეცხოვრა და პენსიაში რო გადიოდა, მე რა უნდა ექნა. აი ეს აქტიურობა დასავლეთში შეიძლება დღესაც
ფერსა
აქტიურობა დასავლეთში ასაკიანი მოსახლეობის რაღაც იმან დაგიქმებოდა, უი რა ხალისიანი ადამიანები არიან, ვთქვათ ისინი, ვინც ვთქვათ 65 წლის ზემოთ ასაკში შეიძლება უცებ გადაწყვიტოს, რომ რაღაც ახალი ენა ისწავლოს ან ახალი დისციპლინა და ეტყობა ასე ერთობიან, მაგრამ ის სხვა პროცესის ნაწილია. კი, ამას ხალისი ნამდვილად უნდა, მაგრამ ხალისი თავად მოაქვს უკვე ამ აქტიურობას ადამიანისა, ნებისმიერ ასაკში არ აქვს მნიშვნელობა.
ეს არის ფინანსური დაცულობის საკითხი პირველ რიგში.
და მსმენელი ყავს ხაზზე და გავაგრძელოთ აუცილებლად. დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ.
გისმენთ.
გამარჯობათ, ხელმეორედ მოგესალმებით. და ქალბატონი, ლექინი, აი გამოსავალი გითხრათ მათემატიკურად, აი როდესაც ხელისუფლების პოლიტეკონომიკამ რასაც შეეწირა 500 მილიონი პრემიების დანამატების და საგუების სახით, არსებული სიტუაცია გამოიჭია, რასაც ანზორ თოთაძე მთავარი დემოგრაფი ხაზს უსმენს, რომ მინიმუმ არის საჭირო პრაქტიკულად რამდენიმე ასეული მილიონი რომ ეს პრობლემა ადგილდა დავწათ და თქვენთვის რატო გახდა უცნობი რომ ეს პრეს კონფერენცია საპატრიარქოში კი მოეწყო რომ პატრიარქი დაემშვიდებინათ რომ ის და მონაცემები რაც გაერუნდა წლის ბოლოს რომ სიკვდილიანობამ გადააჭარბა ასეულობით ცხოვრებას ეს უკვე ჩვენ გვაყენებს იმ ხუთეულში პირველ ადგილზე მომაკვდავი ერების ქვეყნების თქვენთვის რატო ეს მიუღებელი მაინტერესებს როცა ხელისუფლება არსებულ პოლიტიკას უკვე ეხლა ხელფასებში ინაღდებს რომ აღარ იყოს ლაპარაკი პრემიერებზე და დანამატებზეო გამიგე
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე ვფიქრობ ჩვენ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ, რომ არსებობს პოლიტიკის დოკუმენტი, ძალიან კარგი პოლიტიკის დოკუმენტი და ეხა საჭირო არის ნამდვილად ძალისხმევა და რაც თავარია საბიუჯეტო ასე ვქოთ თანხების გამოყოფა იმისათვის, რომ ეს დემოგრაფიული პოლიტიკა გატარდეს და აი ეს არის სადაც ვართ. მათემატიკური გამოთვლები ეხა ამ წუთში ნამდვილად არ გაგვაჩნია და არ მგონია რომ ვინმეს კონდეს რაიმე მათემატიკური გამოთვლები ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ ვიცით რა არის გასაკეთებელი, უფრო სწორად პარლამენტის მიერ მიღებულ დოკუმენტში არის ნათლად გაწერილი ის და მე ნამდვილად საინტერესოდ მივიჩნევდი თუ თქვენს გაეცნობოდით ამ დემოგრაფიული საფრთხოების პოლიტიკის დოკუმენტს, რაც მოგცემდათ ასე ვთქვათ მოგცემდა იმის საშუალებას, რომ საგნობრივად გვემსჯელა რეკომენდაციებს. ეხლა ჯერი არის იმაზე, რომ ეს რეკომენდაციები განხორციელდეს რეალურად.
აი წინა ერთ-ერთმა მსმენელმა ახსენა და მე მგონია შევეხებით ამ ამბავს, ახსენა 90-იანების თაობა, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, შემცირებული შობადობა, რომელიც შემდეგ ეწევა, ხო? ეს ასეთი ცვლილებები და პროცესები და ტენდენციები ყალიბდება წლების და 10 წლეულების განმავლობაში, შემდეგ არის შედეგი და ამის ან გამოსწორებას, ან გამოწოვებისთვის პასუხისგაცემას კიდევ მრავალი წელი სჭირდება. ეხლა მათემატიკა იქნება, არითმეტიკა, ასე ვთქვათ, გაუყოლანაირი მეცნიერება, არამხოლოდ გამოსაყენებელი და საჭირო და რა არის როგორ თქვა. ეხლა თქვენ ლაპარაკობთ უსაფრთხოებაზე, კონცეფციაზე, პოლიტიკის დოკუმენტებზე, სამოქმედო გეგმებზე, სულ უფრო ვიწროვდება ხო დროის მონაკვეთები. რა არის ახლა პირველი რიგის ამოცანა, მოდით ასე ვიტყვი, პირველი რიგის საზრუნავი და პირველი რიგის ხარჯი საქართველოსთვის?
ნინო, ძალიან ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი საკითხია და ეს მხოლოდ ჩემი სუბიექტური აზრი შეიძლება გამოვთქვა ამ შემთხვევაში, ვინაიდან აი ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკიდან ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მიმართულებების გამოყოფა ეს არის ნამდვილად მრავალსექტორული მიდგომის და მთავრობის ასე ვთქვათ მშელობის საკითხი, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაციებიდან გამომდინარე, ამ პოლიტიკის დოკუმენტიდან გამომდინარე, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ოჯახებისადმი ხელშემწყობი პოლიტიკის გატარება იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოთ შობადობას, ხელი შეუწყოთ ბავშვების ადამიანური კაპიტალის ზრდას და ეს არის ყველაზე ხარჯიანი, ერთ-ერთი ყველაზე ხარჯიანი პოლიტიკა, მე ასე ვიტყოდი, ვინაიდან ეს მოითხოვს ისეთი საკითხების გატარებას, როგორიც არის ბავშვზე გამოყოფილი დახმარებების და შემწეობების გაფართოვებას, დედის და მამის დეკრეტული შვებულების სარგებლობის პროგრამის ხელშეწყობას, კერძო სექტორთან თანამშრომლობას იმისათვის, რომ დედისათვის დეკრეტული შვებულება არ განსხვავდებოდეს ის მუშაობს საჯარო სექტორში თუ კერძო სექტორში და ერთნაირად იყოს, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი და ერთნაირად ანაზღაურებული, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ოჯახისადმი ხელშემწყობი პოლიტიკისა. ეს არის ისეთი საკითხები, როგორც არის პასუხისმგებლიანი მშობლის ინსტიტუტის და ბავშვის ადამიანური კაპიტალის განვითარება და ეს აუცილებლად გულისხმობს ბავშვის ოჯახურ გარემოში მოვლის, აღზრდის და განვითარების ხელშემწყობი სერვისების შემუშავებას. მათ შორის ბავშვებზე ადრეულ ასაკში ზრუნვის ცენტრების და მომსახურების გაფართოვება, საბავშვო ბაღების, სახელმწიფო ქსელის განვითარება, გეოგრაფიულ და ფინანსურ ხელმისაწვდომობას, ასეთი ბავშვის რუნვის და ბავშვის მოვლის დაწესებულებებისათვის. და რა თქმა უნდა, ეს არის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა და ბავშვის რუნვის და მოვლის პასუხისმგებლობის თანაბრად გადანაწილება მშობლებს შორის, მამების ჩართულობის ხელშეწყობა, ვინაიდან ეს ყველაფერი არა მხოლოდ ბავშვებისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ ოჯახებისთვის არის მნიშვნელოვანი. შესაძლოა აი ასეთი მიდგომა არის სწორედ ის მიდგომა, რამაც მოიტანა შედეგები დასავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში, სადაც ეს გატარდა. მაგალითისათვის შეგვიძლია ავიღოთ შვედეთი, საფრანგეთი, სადაც აი ასეთმა ოჯახებისადმი ხელშემწყობმა პოლიტიკამ მოიტანა ის, რომ დღეს განსხვავებით ევროპის სხვა ქვეყნებისა, იქ შობადობის ჯამობრივი კოეფიციენტი გაიზარდა და თუნდაც ქალებისათვის, მომუშავე ქალებისათვის, რომლებიც სრულად არიან დასაქმებულები, ბავშვის გაჩენა არ ნიშნავს კარიერის დასრულებას, ვინაიდან ყველანაირი ხელშეწყობა აქვთ იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ჰქონდეთ, ასე ვთქვათ, ზრუნვაზე ხელმისაწვდომობა, ყველანაირად ხელი შეეწყოთ იმაში, რომ ასე ვთქვათ, მოქნილი სამუშაო გრაფიკი ჰქონდეთ, რომ შეუთავსონ ერთმანეთს შრომა და ოჯახური და ბავშვის მოვლის მოვალეობები. ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ნამდვილად არის ძალიან ძვირი, ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი ხარჯები, მაგრამ თუ ჩვენ ვაცხადებთ როგორც სახელმწიფო, რომ ჩვენთვის დემოგრაფიული პოლიტიკა არის უპირველესი, მაშინ ასე ნამდვილად ასე უნდა ვიფიქროთ. ეს ერთი მხარე პოლიტიკის და მეორე მხარე აუცილებლად აღნიშნავდი, რაც არის პრიორიტეტი, ეს არის დაბერების მეინსტრიმი. კი, მაგალითად, არც ერთი სახელმწიფო სტრატეგია არ უნდა გამოდიოდეს განვითარების, სადაც აი ამ პრიზმით არ იქნება განხილული საკითხები. მაგალითად, იგივე ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მარტი მაგალითს მოვიტან, 65 წელს გადაცილებული მოსახლეობის 50% არის ეკონომიურად აქტიური. მათგან 85% არის ჩართული ნატურალურ სოფლის მეურნეობაში, რომელიც არის მარგინალური და დაბალი შემოსავლების მქონე. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, და მათი ერთადერთი შემოსავლის წყარო არის ის სოციალური პენსია, რასაც ისინი იღებენ. ეხლა ყველანაირი სოფლის მეურნეობის განვითარების და სოფლის განვითარების სტრატეგია, რა თქმა უნდა, უნდა ითვალისწინებდეს მნიშვნელოვნად ამას, რომ ეს არის ის ხალხი, ვინც სოფლის განვითარების ბაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა, და როგორ უნდა იყოს მორგებული სტრატეგია ისე, რომ ის აქტიურად მისწვდეს ამ ასაკობრივი ჯგუფის მოსახლეობას და ჩართოს ისინი თავიანთ პროგრამებში.
თუ დაგინახავთ ეს ამ პროგრამის გამოსახავს, მე არ შემიხედავს ამ თვალით.
მე არ შემიხედავს ამ თვალით, თუმცა ეს პოლიტიკა ასეთნაირად ნამდვილად არ აღიქმება დღევანდელი სახით, როგორც დევს ეს სტრატეგია, და ამას ვამბობ ზუსტად, აი ამას, ამის ადვოკატირებას ვეწევით, რომ ყველა ეკონომიკური თუ განვითარების სტრატეგიაში უნდა იყოს გათვალისწინებული და ინტეგრირებული დაბერების საკითხი, და ის, რომ ჩვენი მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურა შეცვლილია, ჩვენ ნუ გვექნება გათვლა იმაზე, რომ ჩვენ მხოლოდ 15-დან 65 წლის ასაკის მოსახლეობაზე არის გათვლილი ეს ყველაფერი. 65 წელს ასაკს გადაცილებული მოსახლეობა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომლის 50% არის ეკონომიურად აქტიური, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მათ შეიძინონ ახალი უნარჩვევები, მათ შეძლონ პროდუქტიულ ეკონომიკაში,
რომ მათ ეკონომიკურ აქტივობას ჰქონდეს მეტი შედეგი
თავიანთთვის და სახელმწიფოს ეკონომიური მდგრადი განვითარებისთვის.
იმიტომ რომ ხო იმ თქვათ პოლიტიკით და ტრადიციით, რაც დღემდე იყო, ვერც ერთი ქვეყნის ბიუჯეტი, არა მხოლოდ საქართველოსნაირი ქვეყნის, ვერ გაუძლებს იმ სოციალურ ტვირთს, რაც არის თუნდაც მხოლოდ ეგრეთ წოდებული პენსიები, რომლებიც დღემდე, რომლებსაც რასაც ქვია პენსია, მაგრამ აგერ გუშინ დაიწყო განხილვა პარლამენტში საპენსიო რეფორმის ახალი სისტემისა, და ის, რაც არის, როგორი მინიმალურიც უნდა იყოს და როგორც უნდა ეკონომია აკეთოს ამაზე, ვთქვათ, ნებისმიერმა ხელისუფლებამ, როგორი დაბალიც უნდა იყოს ეს ეგრეთ წოდებული პენსია, მაინც სულ გაიზრდება და გაიზრდება აწი ეს ხარჯი ბიუჯეტის, და სრულიად პრაგმატულად რომ მივუდგეთ და დავანებოთ თავი ნებისმიერი სახის სენტიმენტებს, ეს არის გარდაუვალი, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, რომ 65 წელს ზემოთ ასაკის მოსახლეობის ეკონომიკური აქტივობის ეფექტიანობის გაზრდისთვის მოქმედება და ნებისმიერი პოლიტიკის მისადაგება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ადამიანებისთვის პირველ რიგში
და სახელმწიფოს განვითარებისთვის,
მთლიანობაში. რადგან თქვენ ახსენეთ ორი ქვეყნის მაგალითი, ეს წუთები გაგრჩება, ვიცოდი რომ ძალიან დიდი არის თემაც, სადღაც შევცურეთ, ორი განვითარებული ქვეყნის მაგალითი. მაგრამ როცა ლაპარაკია საქართველოს განვითარების დონეზე და ეკონომიკის საკმაოდ ნელ ზრდაზე, განვითარების იმ დონესთან შედარებით, რაც არის, ამას გულისხმობ, რა პერსპექტივა აქვს ასეთ ქვეყნებს? ვის შეიძლება შევედაროთ? აი მე წარმატებული
ინოვაციური თუ ესე იგი ძალიან რთული იქნება ახლა ასეთი მაგალითი.
იყოს ევროკავშირის ქვეყანა, მაგრამ ახალი წევრი შედარებით მაგალითად.
მაგალითად, როდესაც დემოგრაფიულ პოლიტიკაზე მუშაობდა საქართველოს პარლამენტი, მაშინ ჩვენ ხელი შეუწყოთ გამოცდილების მიღებას ბულგარეთისგან, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი დემოგრაფიული პოლიტიკა და აი ასეთი ძალიან გააზრებული და ყოველ შემთხვევაში დიდი მცდელობა სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ზუსტად აი ასეთნაირად მოხდეს ინტეგრირება აი ამ დემოგრაფიული საკითხების და პრიორიტეტების სოციალურ პოლიტიკაში, განათლებაში და ასე შემდეგ. და აი ასევე არის ახალგაზრდა ოჯახების, სტუდენტების ხელშემწყობი, დაოჯახებული სტუდენტების ხელშემწყობი პროგრამები და მაშინ ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა, რომ საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, ასე ვთქვათ, ხელი შეგვეწყო ამ დელეგაციის ვიზიტისთვის, მაღალი დონის ვიზიტისთვის ბულგარეთში, სადაც ასევე მაღალ დონეზე მოხდა ასე ვთქვათ, გაზიარება გამოცდილების და ეს გარკვეულწილად აისახა კიდევაც შემდგომ ამ პოლიტიკის დოკუმენტში. მოლდავეთი ძალიან სერიოზულ ნაბიჯებს დგას დაბერების მეინსტრიმიკთან დაკავშირებით და ეხლა ამას წინათ მოლდავეთის მთავრობამ გამოაცხადა კიდევაც საგრანტო პროგრამა, სადაც ის ასე ვთქვათ თვით ორგანიზებულ ჯგუფებს, ასე ვთქვათ, ხანდაზმულთა ჯგუფებს სოფლებში, რეგიონებში, ესეთი კონკურსი იყო გამოცხადებული, სადაც ისინი გარკვეულწილად წახალისებას აძლევდნენ იმისათვის, რომ მათ მოეწყოთ იქ ადგილებზე გარკვეული დღის ცენტრები, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა საქმიანობებისთვის შეეწყოთ ხელი, რომელიც ასე ვთქვათ, დაბერების პრიორიტეტების, დაბერების პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელებას უწყობს ხელს. ანუ არსებობს რაღაც მაგალითები, რომლებიც შეგვიძლია ნახოთ, თუმცა რომ გითხრათ, რომ ეხლა ამ წუთში არსებობს რაღაცა დოკუმენტირებული კარგი პრაქტიკა ჩვენ ასე ვთქვათ საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებიდან, ნამდვილად გამიჭირდება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ჩვენ ალბათ ნაბიჯ-ნაბიჯ, სულ რომ არაფერი არ გავაკეთოთ, კიდევ უარესია, ნინო. ამიტომ უნდა მოხდეს
ეს ეხლა გამელა. თქვათ, არ გაკეთ და
არაფერი რომ არ გავაკეთოთ, ნუ ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, ვინაიდან გვაქვს იმის შესაძლებლობაც და ვიცით და პრიორიტეტებიც არსებობს ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მოხდეს ყველაზე მაღალი პრიორიტეტების და გამოვლენა და მისი ასე ვთქვათ რეალისტური შეფასება და გარკვეული პოლიტიკის გატარება. აი მაგალითად ის, რომ ხელი შეეწყოს თუნდაც აი პირველი ნაბიჯი დეკრეტული შვებულების გაუმჯობესებას, ასე ვთქვათ, და მის ჰარმონიზებას.
რა იქნება და გაუმჯობესება? ეს ვიცი, ცალკე დიდი თემა კიდევ.
კი, უზარმაზარი თემა. თუნდაც
განხორციელება თუ ანაზღაურებს.
აი პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ საჯარო და კერძო სექტორ შორის ამ დიდი განსხვავების მინიმალიზება რაც არსებობს. ვინაიდან თუ ხალი და დასაქმებულია კერძო სექტორში, მას ეს გარანტიები არ აქვს, რაც ხალს აქვს საჯარო სექტორში. მეორე, მშობლის და მამის შვებულების შემოტანა, რაც არამხოლოდ ხალს შეუწყობს ხელს, რომ ასე ვთქვათ, დახმარება მიიღოს თავისი მეუღლისგან, არამედ ზოგადად ხელს შეუწყობს იმას, რომ შვილის დაბადება მისთვის აღარ იყოს უზარმაზარი ტვირთი, ეს ამ ტვირთს გაინაწილებს თავის, რა თქმა უნდა, გაინაწილებს თავის პარტნიორთან ერთად და თავისთავად ეს ყველაფერი კიდევ ხელს შეუწყობს საზოგადოების დამოკიდებულების შეცვლას, როდესაც სტერეოტიპული აზროვნები შვილის გაზრდა მხოლოდ ქალის საქმეა და ამის შედეგები უკვე ლონგიტუდინური კვლევებით უკვე დადებულია, რას ნიშნავს, როდესაც დედაც და მამაც განსაკუთრებით არის ჩართული შვილის აღზრდაში, რას ნიშნავს ეს შვილისთვის, რა დადებითი შედეგების მომტანია და რა შედეგების მომტანია ის მამისთვისაც და ოჯახისთვისაც. ასე რომ აი ამ პატარ-პატარა ნაბიჯების გადადგმა, მე ვფიქრობ, და ყველაზე მნიშვნელოვანი ბავშვის მოვლის დაწესებულებები, ბავშვის აღზრდის, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რაც სახელმწიფომ შეიძლება გააკეთოს, ამ ქსელის გაფართოვება, სახელმწიფო ქსელის გაფართოვება და ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა.
სმენელს ეგერ კრიტიკა ჰქონდა იმაზე, რომ თქვათ ჩინოვნიკები ხელფასებს იზრდიანო. საიდან უნდა, ხო, აი სად არის რესურსი, რაღაციდან ხო უნდა აიღო და
ეს უკვე ჩემს კომპეტენციას ცილდება, ნინო, ეს არის სხვანაირი ანალიზი.
იქნებ ვინ სხვისი გამოცდილება ვიცით, თქვათ, იმიტომ რომ ის რაზეც თქვა ლაპარაკობთ, არის ძალიან დიდი
ინვესტიცია, დიდი ინვესტიცია და ეს უკვე
თქვენ ხარც უძახეთ.
მე არა, ეს ინვესტიცია და მხოლოდ ასე უნდა გავიხილოთ. ეს არის ინვესტიცია ჩვენს მომავალში.
კი ბატონო, მაგრამ კონკრეტული ბიუჯეტისთვის იქნება ხარჯი, ხო?
კი ბატონო, ეს უკვე მთავრობის პრეროგატივაა, რომ აწონოს პრიორიტეტები.
ხო, იგივე ზრუნვის ბავშვზე, ზრუნვის ქსელის გაფართოება, ეს ყველაფერი ფანტასტიკურად წარმომიდგენია. ხარჯის თვალსაზრისით და არა იმიტომ რომ თქვა რაღაცა იდეურად მენანება, მაგრამ ძალიან მიჭირს აი იმ ეკონომიკის გათვალისწინებით, როცა თქვა გუშინ წინ ამავე ეთერში ლაპარაკობდით იმაზე, რომ შრომის უსაფრთხოება ადამიანის სიცოცხლე არის დაუცველი სამუშაო ადგილზე და ამაზე არ არის ადეკვატური პოლიტიკა და რეაგირება. აი ახლა ლაპარაკობთ ისეთ რამეზე, რაც აუცილებელია, მაგრამ რაღაცნაირად ფუფუნებად ჩანს ბევრი ჩვენგანის. აი აბსოლუტურად მესმის სიმწვავეც, აქტუალურობაც, გათვლაც ის, რომ საჭიროა დღეს ინვესტიცია იმისთვის, რომ
ხვალ ქონდეს შედეგი.
ხო და ზეგ კიდევ რაღაც კატასტროფის წინაშე არ აღმოჩნდეს ქვეყანა, მესმის რომ ძალიან კონკრეტული შედეგი ექნება ამ პრობლემის, ამ საკითხის უგულებელყოფას, მოსახლეობის დაბერებისა, მაგრამ ხო აი არ ვიცი, მესმის რომ ეს თქვენს კომპეტენციაში არ არის, სხვისთვის დასასმელი შეკითხვებია. მაგრამ მინდა სმენელს, აი უი აღარ დაგვრჩა დრო, მაგრამ მანიშნახ მის რეჟისტორმა 9:30 წუთი დაგვრჩა. მოკლედ სურათი არის ასეთი, საქართველოსში მოსახლეობის დაბერების პროცესი არის კაფიოდ გამოხატული. 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის მთელი წილი შეადგენს მოსახლეობის 14.3%. ეს არის ბოლო აღწერის შედეგად დასკვნა. ლელა ბაქრაძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ვიცი რომ უკმარისობის გნობა გაქვთ აგრეთვე და ჩვენ სვენელსაც. ლელა ბაქრაძე გახლავთ გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა
მობრძანებისა
და განმარტებებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. თქვენ გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ხვალამდე.